ครับเสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้นในใจกลางนครดัลลัสเมื่อเวลาเที่ยงวันวันที่22พฤศจิกายนคริสตศักราช1963ทำให้ผู้คนมากมายที่ยืนชมขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีแล่นผ่านไปนั้นต่างสะดุ้งและมองตรงไปยังรถเปิดประทุนที่ประธานาธิบดีเคนเนดีและภรรยานางแจ็คกี้เคนเนดีนั่งอยู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่อารักขาประจำตัวประธานาธิบดีผู้หนึ่งจะพุ่งตรงและกระโดดขึ้นไปด้านหลังรถลีมูซีนเปิดประทุนคันนั้นในช่วงเดียวกับที่เสียงปืนนัดที่สองดังตามมาในไม่กี่วินาทีคลินฮิลคือเจ้าหน้าที่อารักขาคนแรกและคนเดียวที่ไปถึงตัวนางแจ็คกี้เคนเนดีซึ่งกำลังปีนลงมาทางด้านหลังรถเปิดประทุนเขาเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นในทำนองเจ็บช้ำและเสียดายที่ไม่สามารถช่วยเหลือประธานาธิบดี JFK ได้ทันโดยคลินฮิลใช้คำว่าหากเขาเร็วกว่านั้นอีกเพียง1วินาทีหรือครึ่งวินาทีเขาก็อาจช่วยรับกระสุนแทนประธานาธิบดีและประวัติศาสตร์ทุกอย่างก็คงจะเปลี่ยนไปคลินฮิลให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราในสัปดาห์นี้ว่าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเขาคิดถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านับเป็นล้านครั้งและยังฝันร้ายถึงเรื่องเดียวกันนี้เป็นประจำจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าและต้องดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความทรงจำเลวร้ายนั้นนอกจากนี้เขายังพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้งหมอระบุว่าฮิลเป็นโรคซึมเศร้าจากความบอบช้ำทางจิตใจและต้องได้รับการรักษาทันทีนะครับปัจจุบันคลินฮิลอายุ81ปีเขาเพิ่งมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาที่ชื่อว่า Five Days in November ซึ่งเขาเขียนบรรยายความรู้สึกในช่วงที่เห็นแจ็คกี้เคนเนดีคลานลงจากหลังรถมายังตัวเขาซึ่งทั้งตัวเธอเต็มไปด้วยเลือดของสามีและสายตาที่หวาดกลัวเขาเล่าว่าแจ็คกี้พยายามเอื้อมมือไปยังสิ่งที่กระเด็นออกมาจากศีรษะสามีของเธอตอนที่เขาถูกยิงเธอไม่เห็นฮิลอยู่ที่นั่นนะครับและอาจตกลงมาจากด้านหลังรถหากเขาเข้าไปช่วยไม่ทันส่วนตัวประธานาธิบดี JFK ซึ่งฟุบอยู่เบาะหลังรถนั้นฮิลแน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ถูกยิงนัดที่สองบรรดานักวิเคราะห์ต่างพูดกันว่าการที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีชื่นชมรถยนต์แบบเปิดประทุนชื่นชอบการพบปะกับผู้คนอย่างเปิดเผยและอย่างนิยมใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การเดินทางเยือนรัฐเท็กซัสท่ามกลางการอารักขาความปลอดภัยเบาบางครั้งนี้เปรียบเสมือนประธานาธิบดี JFK เป็นเป็ดยางที่รอถูกยิงอยู่บนรถยนต์เปิดประทุนคันดังกล่าวถึงกระนั้นคลินฮิลเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นเหตุการณ์ลอบสังหารลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ใช่แค่ที่นครดัลลัสนะครับครับอดีตเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีผู้นี้ใช้เวลา50ปีที่ผ่านมากล่าวโทษตนเองที่ไม่สามารถช่วยชีวิตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้แต่ก็มีหลายคนรวมทั้งนางแจ็คกี้เคนเนดีที่ไม่เคยตำหนิเขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเพราะในที่สุดแล้วแม้ฮิลไม่สามารถเอาตัวเองเข้าไปรับกระสุนแทนประธานาธิบดี JFK และไม่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้แต่คลินฮิลก็ยังถือเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยชีวิตนางแจ็คกี้เคนเนดีไว้ได้ในวันที่22พฤศจิกายน50ปีที่แล้วครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน